Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will save the country together.
Fifth Amendment. The mob takes the fifth. If you're innocent, why are you taking the Fifth Amendment?
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn er Sofie Høgestøl.
Og mitt navn er Eirik Bergesen.
Og dette er fortsatt vårt nok så uhøytidlig, veldig personlig forsøk på å gå bak ukas nyheter, hvor vi leter etter argumenter, sammenhenger og prøver å se litt inn i fremtiden på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
Hver eneste fredag.
Og velkommen, lyttere, for denne uken så kjører vi vår andre spesialepisode.
Og den heter Trump under etterforskning. Mm. Og det har han jo for så vidt vært helt siden han stilte til presidentvalg, og man begynte med til Russlands sporet, og han var jo en omstritt forretningsmann med omstritte forbindelser til Russland og mange andre steder, og det driver man for så vidt å etterforske fortsatt. Men denne uka, Sofie, har vært, altså...
It's been so crazy.
Ja, og vi har jo en spalte som heter Trump Watch.
Ja.
Men det, så dette er jo egentlig en full-blown Trump Watch.
Ja, og for vi tenkte jo forrige uke at, neste uke, la oss snakke litt om liksom økonomien igjen. Det er så mye som skjer i verden. La oss kanskje se på noen land vi ikke har snakket om før i podden. Og så skjønte, når jeg våknet opp til disse nyhetene, at Trumps private hjem har blitt ransakt, så var jeg sånn, nei. Vi må bare kjøre, we have to go all the way into this, for dette her kommer vi ikke oss unna av. Dette er stort, det er historisk, det er ingen president før som har hatt hjemme sitt ransaket av politiet på denne måten. Ja.
Da det skjedde, så var, altså, du var satt i Dagsrevyen, det var toppsaken der, jeg satt i 1830 og 21 på TV2, toppsaken der også, og så har jeg fått veldig mange spørsmål i løpet av uka i ettertid, om det ene og andre, så jeg har sagt bare vent til denne episoden. Denne episoden med meg og Sofie, vi skal svare på alt du måtte lure på, alt du vil vite og ikke vil vite om Trump og etterforskningen rundt han.
Ja, så det blir en skikkelig spesialepisode, så kan vi jo tease at vi skal komme tilbake til dette på slutten av episoden, men vi skal jo til Arendalsuka neste uke, og der skal vi spille inn en skikkelig kul podcastepisode, så det blir litt økonomi neste uke, men det kommer jeg tilbake til på slutten av episoden.
Der har vi en spesial gjest, må vi kunne si, og hvem det er, det skal vi røpe på slutten.
Det skal vi røpe på slutten.
Det kalles en cliffhanger. Og det tar vi med oss fra amerikansk medievirkelighet og innfører her.
Ja.
Men på hvordan det funker.
Vi begynner med det lille bildet, for det lille bildet mitt har jo vært denne uken egentlig å følge dette her veldig tett. Litt fordi at jeg forsker jo på, mye av jeg forsker på jo sånn, det jo internasjonal strafferett, men mye av tematikken jeg forsker på jo sånn, hvordan store, komplekse etterforskninger struktureres, lages, hvordan man tar ut tiltaler. Det egentlig, jeg skrev doktorgraden min om reglene for å ta ut tiltaler i internasjonal strafferett, som i stor grad basert på amerikansk strafferett. For de første store internasjonale domstolene var ledet av amerikanere. Så, jeg synes jo det, nå vi jo i det stadiet jeg forsker mye på, ikke sant? Det en etterforskning! Blir det tatt ut tiltale? Oh my god! Så jeg var sånn, this is so exciting! Så jeg har på meg my Georgetown Law t-shirt. I'm so hyped and ready to go for this. Det mer eller mindre mitt store og lille bilde denne uken, annet enn at jeg forbereder meg selvfølgelig studiestart. Det den vakreste tiden av året. Jeg gleder meg sånn til å møte de nye studentene våre og ta de godt imot. Men før det så skal jeg jo på Arendalsuka, så denne uken har jo vært litt sånn Arendalsuka-ting også.
Jeg har... jeg prøvde å finne en måte å veve inn at jeg har vært på øya. Og min måte å veve det inn på er at... jeg la meg veldig sent i går etter en legendarisk Nick Cave-konsert. Og jeg satte kona mi at vi så Nick Cave på Kalvøya i 1997.
Oi!
Ja, sammen. Da var vi som ferdig med å bli sammen sommeren. Og så, så hadde jeg lyst til å som, ta noen bilder og legge ut dette her. Hun synes det var en veldig dårlig idé, så vi får se. Jeg ikke helt I mål med de forhandlingene. Men noe av poenget der at Nick Cave jo splatt lik den han var den gangen. Han nå 65 år gammel. Det jo helt vanvittig. Det helt vanvittig. Vi har forandret oss veldig, og det egentlig litt til det gode. Jeg var så veldig ung ut på de bildene den gangen. Men for en konsert, og jeg hadde allerede sagt ja til å komme I TV2-studio grisetidlig I dag morges, og prate om Inflation Reduction Act. Du interessert I det?
Nei. Nei.
Men og da måtte jeg jo lese meg opp på det. Og så jeg gjorde jo det med masse sånn Nick Cave-adrenalin, litt sånn utover natten for å få med meg det aller siste, og litt I dag morges. Så alt for mange timer søvn ble det ikke. Men det jo, jeg skal ikke plage deg og andre med det, men altså, Build Back Better, lovpakken ble altså til det noe mindre Inflation Reduction Act. Kommer den til å redusere inflasjon? Vet ikke. Rakk vi å prate veldig mye om det I TV-studio? Nei, vi gjorde ikke det, for at denne saken her eksploderte igjen. Og eksplosjon kanskje et feil ord, for det handler om atomvåpen plutselig.
Ja, altså,
så det gjør det jo Post, veldig skummelt.
Vi våknet jo da opp I norsk tid til at Washington Post har en exclusive, de har en scoop, hvor de har fått høre at det dette handler om, rett og slett, fra FBI sin side, at de frykter at det ligger atomvåpendokumenter blant disse dokumentene som de nå har prøvd å hente ut fra Mar-a-Lago. Og som jeg sa til deg på vei inn I studiet, når jeg våknet opp til de nyheterne tidlig, så var jeg sånn, altså hvis Trump har fucking atomvåpendokumenter bare slenger det rundt I Mar-a-Lago, that's an episode of The Simpsons. Altså, da vi så langt ut. Det er ikke, man kan ikke lage en tegneserie den gang. Det bare så, for meg det så, hadde det vært så drøyt, at jeg kan ikke forsone meg at det kan være sant.
Altså, det sånn her, igjen litt den her Simpsons-analogien din, da. Det sånn at du ser for deg at, Homer, det tror jeg han også introen til Simpsons. Han har sånn her reagensrør med sånn flytende uranium eller et eller annet sånt med seg uforvarende hjem fra jobb. Og det litt sånn man kunne forvente at det lå, ikke engang I safen, men lå liksom sånn her sammen med noen sånn her McDonald's Happy Meal-bokser I et hjørne I Mar-a-Lago. Men altså det jo for, og Simpsons litt interessant, fordi en av mine favorittserier, min favorittepisode av Simpsons, handler om Frank Grimes. Så du den episoden?
Nei.
Det handler om at Frank Grimes en sånn Hillary Clinton-type som gjør alle leksene sine, dritflink, har doktorgraden I atomsikkerhet og så videre, og blir da ansatt av Burns til å jobbe på kjernekraftanlegget, så blir han selvfølgelig dritredd av det han ser av Homer Simpson, og prøver å få advare alle mot den inkompetente personen som sitter med så mye ansvar for byens og sikkert landets sikkerhet. Og så blir han bare ledd vekk hele veien, og så det sånn, det hele kulminerer I en scene rundt middagsbordet hos Simpsons, hvor han bare skriker hvordan verden kan du ha denne fantastiske familien, det fantastiske livet, mens jeg bor I en knøttliten hybel og jobber livet av meg. Og det hele ender, spoiler alert, med at Frank Grimes dør. og det sånn på en måte...
Der,
ja, det veldig mørkt, men det også et bilde på liksom, USA som middelmådighetenes land. Og ingenting jo mer tydelig enn at en Donald Trump, tross at man alle vet Homer Simpson udugelig, alle vet at Donald Trump udugelig, så det et eller annet sånn likability, en amerikansk ved å bare sånn heie på de folka.
Ja, og du jasser litt nå, jeg ser at du jasser litt, jeg ser at du kan det egentlig ikke, men du melder litt hardt, du kommer med noen hot takes, ikke sant? Det litt, det jo det Homer, liksom, og så heier man det.
Det mot elitene, det som på folkets side på en eller annen måte. Men, så skal jeg dra inn en siste, nei ikke siste, men en annen populærkulturreferanse, for at du... kjempegira, sendte meg en tekstmelding I dag morges. Jeg kommer til studio med en timeline
En timeline.
Og da fikk jeg sånn her Homeland Carrie Matheson vibe, at du hjemme I hybel leilighet, det lov å si?
Leilighet.
Har hatt en sånn vegg, ja. Med en sånn her Homeland vegg, Carrie, hvor du ikke har tatt ADHD-medisinen din på en uke, og bare sånn, masse sånn piler hit og dit, og streker og strikker.
Jeg vet ikke om jeg tar å legge dette bildet med, legger det ut hvis du legger ut bildet av deg og Bente ja. Fra 1997, men jeg har jo sånne Carrie Matheson walls when I'm having a really bad liksom sånn, når jeg veldig inne så jeg hadde hele doktorgraden min på veggen og liksom sånn, og tok bilder av det rett til jeg leverte for jeg leverte for cirka 4 år siden jeg leverte 4. september 2018 og da husker jeg satt en veileder min som kom inn og skulle sjekke på meg I think like a health check, så noen dager før jeg leverte og så var jeg sånn, jeg føler meg veldig utilregnelig nå, jeg tror ikke jeg veldig utilregnelig Og Ragnhild som var dekan på Gusten, hun så kul, utrolig kul. Hun var sånn, Sofie, nå du veldig utregnelig, men du leverer, og så blir det bra igjen neste uke.
Men doktorgraden din var ikke bildet av den veggen.
Nei.
Det var en bunke papirer ja. Som var skrevet på en...
Det var 500 sider med, ja. Men det var liksom, det var forsid.
Men det var samtidig var en refleksjon av doktorgraden din.
Ja, det var, hele, det var alle undertitlene I doktorgraden min. Ja. På veggen.
Var det piler og bilder av mennesker og krigsforbrytere?
Jeg skal legge ut bildene på den. Men jeg jo supergira. Timelines, I love making timelines. For at nå vi, nå føler jeg sånn, nå liksom sånn, jeg burde jo egentlig skrive på den forskningsartiklen som jeg jobber med akkurat nå, som handler om forsøk på terror, som noe helt terrordeltagelse. Disse IS-damene, om de kan dømmes for det. Det jo egentlig det jeg burde bruke tiden min på, men jeg har brukt tiden min på en
time. Donald Trump.
På Donald Trump, for at this is like... Også for at vi får jo kanskje se noen, jeg skal komme tilbake til, vi får jo kanskje se noen rettsdokumenter, and I love seeing rettsdokumenter, unsealed legal documents, I'm so excited.
For det rettsdokumentet, når det kommer til å bli ikke bare havne på den veggen din, det kommer til å bli rammet inn på, og hengt på veggen din.
Men jeg tenkte at vi må begynne med, vi skal snakke, dette blir en morsom episode, men jeg tenker vi må begynne, med å fastsette hva som egentlig har skjedd. Hva det vi vet nå?
Ja,
det første delen her.
Ja, vi har sittet I, etter at vi begge snakket om hvor alvorlig dette her var, så har vi gått noen dager hvor vi har vært med å spekulere I, eller prøvd å unngå egentlig, å spekulere I hva det faktisk som har skjedd før vi vet noe mer. Det har jo selvfølgelig ikke forhindret spesielt republikanerne I å... ikke engang prøve å spekulere I hva som har skjedd, men bare si at det som har skjedd ulovlig og forferdelig. For meg var det sånn at det kulminerte litt I at Mike Pence gikk ut og sa at dette liksom, har aldri skjedd noen president tidligere. Det poenget.
Det poenget.
Pence, det hele poenget.
Det derfor vi snakker om det.
Det så alvorlig. Ja. Fordi det hadde aldri skjedd noen president før. Og Mike Pence, som nå, altså jeg, for meg dette liksom sånn abusive relationship. Hva det norske ord for det?
Det toxic forhold.
Som også en anglosisme. Ja. Uansett, det engelske ordet bedre I dette tilfellet, og mange andre. Fordi, altså, dette liksom, han avkrever lojalitet, får lojalitet, og du kan være lojal helt fram til Mike Pence, du da blir bedt om å stjele valget og ikke gjør det, da blir du ikke bare støtt ut I mørket, du tilhengerne til sjefen din har lyst til å henge deg, og han prøver ikke å stoppe deg.
Hans reaksjon sånn, ja, det burde kanskje ha forsvart meg litt bedre.
Du, sånn, you had it coming.
Ja.
Fordi det som da skjer jo at man løper tilbake I Trumps svært utrygge favn, igjen og igjen og igjen og I kategorien ting som ikke har skjedd før med tidligere presidenter jo selvfølgelig to riksrettssaker denne videoen med å seksuelt trakassere kvinner hvor skal vi begynne? Altså han
det en lang saga.
Statskup, kongressstorming.
Det en veldig, veldig lang saga, og det derfor jeg føler at det til tider føles som man inne I et tv-show eller en sånn Simpsons-episode hvor ting bare blir villere og villere og villere og villere, ikke sant? Og mer parodi på virkeligheten. Men jeg tenker at vi skal komme tilbake til de politiske og juridiske konsekvensene, men aller først har jeg lyst til å bruke litt tid på den timeline, for det som jeg synes vanskelig når man får sånne telefoner, når dette da eksploderte på tirsdag, så føler jeg jo et veldig sterkt ansvar på å ikke spekulere for mye, og prøve heller å være sånn, hva det vi absolutt vet, hva det vi med sikkerhet vet nå? Litt for det at det florerte jo konspirasjonsteorier om dette med en gang. Og jeg synes det var veldig interessant, og jeg tweetet jo litt om det da det skjedde, og jeg har ikke hørt fra så mange norske Trumpere og norske konspirasjonsteoretikere om dette på, mange, på et år, liksom. Dette har fyret opp deler av basen hans, konspibasen hans, på en helt vild måte.
Hva sier de?
Nej att FBI it's a hoax liksom sånn at FBI att det är en häxjakt det liksom det jag blev taggad i en väldigt morsom Facebook status med en man som hade satt mig på Dagsrevyen som menar att jag är en del av den samma eliten som Joe Biden är då och dessvärre det är väldigt flatterande för så att någon tänker att jag är så viktig men det är jag inte.
Den personen skriver liten som Bill Clinton. Ja, altså, du gikk på samme universitet.
Den personen skriver at Sofie Høgestøl høy på lørdagsgodt. Det jeg nesten alltid. By the way. Og føler seg trygg på at makteliten hun taler på vegne av vil beskytte henne og hennes karriere. Demokraten på god vei til å avvikle det USA vi kjenner. Høgestøl og kretsen rundt henne ikke annet enn denne politikens filial i Norge. Den litt sånn, ja, ok. Men jeg synes det veldig viktig å prøve, for det jo det Trump gjør. Liksom, det han gjør at han spekulerer, han besudler, han kommer med anklager. Det sånn han holder på med, og problemet blir når kritikken hans gjør det samme. Vi må prøve å holde oss litt mer tilbakeholdende enn det. Men nå vet vi jo mye mer enn det vi visste på tirsdag. Så det jeg skal si nå en timeline basert på det som Trump tilleder har bekreftet selv, og det som har kommet ut og virker å være ganske verifisert av de fleste amerikanske medier. Og nå jeg jo inspirert av vår gode venn, jeg tenkte sånn, vi burde hatt Gjermund på episoden der, vår gode venn Gjermund Setvær Eriksen, som da serieskaper, kan politisk drama. Men jeg tenkte sånn, hvis han skulle forklart dette her, så ville han jo satt det som sånn, hvis dette var en film. Jeg tenkte sånn, hvis dette var en film, så ville prequelen, de første scener du ser for å bli kjent med karakteren og skjønne hva som skjedde, det ville jo vært det ekstremt vanskelige forholdet Trump har hatt fra dag 1 med egentlig taushetsbelagt informasjon og med folk som jobber med national security, altså etterretningstjenesten sin. Det var en av de store dramene av hans presidentperiode. Det startet veldig tidlig, og det startet med at han har møte med russerne på sitt kontor ganske tidlig i presidentperioden sin. Og en amerikansk president kan velge selv å declassify something. Det er en makt de har. Men han velger da å gi russerne ekstremt sensitiv, gradert informasjon, basert på topphemmelige kilder de hadde i antageligvis israelske etterretning.
Ja, for det var ikke engang hans egen informasjon å gi vekk. Det israelerne om IS, og de russerne det snakker om, jo også den russiske utenriksministeren.
Who we now all know and love, som sånn Ukraina, som har blitt helt, altså han jo en helt, ja.
Den normale personen i huset, som jo hvertfall ikke oppfører seg normalt nå, og det vel ingen vei tilbake for han, og den russiske ambassadøren, de prøver han imponere ved å dele den informasjonen.
Ved å dele litt sexy snadder han da nettopp sikkert har fått på sin morgengjennomgang av etterretningsinformasjon, som egentlig ekstremt hemmelig, topphemmelig israelsk etterretning. Og jeg tror frykten blant de etterretningsfolkene rundt han var jo med en gang at hvis han lekker ting på denne måten her, så det lettere. Da kan Russland skjønne, ok, men da kan, for Russland samarbeider jo tett med syriske myndigheter. Og da får de et mye bedre innblikk i hvor det kanskje moles eller folk som jobber med etterretning for andre siden i Syria. Så det er jo også sette folk som jobber i etterretningstjenestens liv på spill og lekker sånne ting. Og The New York Times har en lengre analyseartikkel i dag hvor de går gjennom alle disse, som vi har glemt litt av, alle disse enkelte episodene mens han var president, hvor han har et trøblete forhold med gradert informasjon og håndteringen av gradert informasjon.
Og her kan vi jo smette inn at en av tingene som gjorde at han vant valget var jo at han skapte et inntrykk av at Hillary Clinton var skjødesløs med gradert informasjon.
Kunne ikke stoles på.
Hun hadde en privat e-postserver som
gjemte seg i hjemmet sitt.
Ja, og som var State Department godkjent, men som var en la oss si en type gråsone. Det var omdiskutert allikevel, og hun ble satt under etterforskning. Hun ble ikke raidet hjemmet hennes.
Nei.
Men man gikk litt nærmere og se hva det dreier seg om. Hun ble frikjent på alle mulige punkter. Men Trump, av alle ting han sa I den forbindelse, var blant annet at hvis du under etterforskning av FBI, så, burde du ikke bli president.
Ja, famous last words.
Og en hel rekke andre ting som har kommet for å bite han I baken nå.
Du kan ikke forstå serien hans I 2016 mot Hillary Clinton uten å forstå den EPO-saken. Så den EPO-saken veldig viktig å forstå. It's part of his origin story som president.
Og det Hillary Clinton la ut da dette her skjedde var jo...
en meme sånn, but her emails!
But her emails. Og det hører også med til, du som eksperten på dette, men det jo en uformell tese I amerikansk politikk, at man skal jo ikke drive med politietterforskning av presidentkandidater for tett opp
Eller,
mot et presidentvalg.
Eller I alle fall ikke offentlig, man skal ikke gjøre offentlige handlinger Nei. Som fører til at det kan påvirke valget, og det jo mange som mener at Comey gjorde det, den daværende FBI-direktøren, da han gikk ut og så et frifant til Clinton, men også kjente på henne og sa at liksom, det var, hun var, altså, hun burde agert forskjellig, han var kritisk til måten han håndterte på. Det kom ut rett før valget, og mange mente at det bygget opp om dette narrativet om at Hillary Clinton ikke kunne stoles på, sånn generelt sett. Og hun tappte valget kort tid etterpå.
Og det også, hører også da med til historien at noe av grunnen til at kan man se for seg at FBI gjorde dette her nå, og ikke tett på eventuelt mellomvalget.
Ja, fordi det et mellomvalg, så hvis de skulle ransake denne boligen, så måtte det skje noe I august, for jeg tror Nettopp. At den intern policyen ligger på rundt 2 måneder. I september så begynner det å bli 2 måneder til president denne til mellomvalget. Så det nok derfor det skjedde nå, skulle jeg tro da. Men det, that's the prequel, det sånn, that's the origin story her. Trump har et veldig trøblete forhold med gradert informasjon. Han har lagt ut klassifiserte bilder på Twitter. Altså det ikke måte på hva han egentlig gjorde I løpet av sin presidentperiode. Og etter hvert så hater han jo også alle de som jobber med national security, for han føler at de har vært å lage denne Russia-hoaxen. Så det forholdet der ekstremt betent. Men starten på denne historien, denne timeline,
denne filmen,
egentlig 20. januar 2021. Trump har sine siste timer I det hvite hus. Han skal hoppe på det inn I den lille helikopteren sitt, som jeg vet ikke om du så på det live. Jeg så på det live.
Absolutt.
Han skal gå ut på plenen I det hvite hus, gå inn I helikopteren sitt, og fly til en airbase hvor han skal ta et fly, og fly inn I himmelen, to the sound of, I kid you not, Frank Sinatra, I did it my way. Det var det de spilte den dagen. For Trump ville jo ikke gå på innsettelsen av Joe Biden, for det jo selvfølgelig fake news at Joe Biden president. Så åpningsscenen for min film ville jo vært at han liksom holder på å pakke sammen de siste sakene sine, han skal gå ut til det helikopteret, han skal liksom inn I solgangen, he's having a bad day, Joe Biden is getting inaugurated, han sur, Melania litt sånn trøblete den dagen, ikke sant? Og så shot of him på flyet, på vei ut av DC, flyr ut av DC siste gang som president, I hans siste presidenttimer. Og så får vi se et lite bilde av hva han har in the luggage department. Og der det noen bokser. Og I de boksene det presidentdokumenter. For noe av det siste han har gjort som president, tydeligvis, det å ta med seg litt keepsakes, litt memories med dokumenter.
Og der det jo, for øvrig, det viste seg I dette raidet nå, at veldig mye rart, det Obamas brev til han, det en Kim Jong-un brev han
hatt med seg. Dette legendariske brevet hvor Kim Jong-un, den forferdelige, grusomme diktatoren I Nordkorea, skal skrive et brev om hvor glad han Trump. Ja. Og Trump sånn, herregud for fine ord, dette må jeg beholde, dette må jeg ta med meg. Men det
klart. Og alt dette jo interessant også for altså, historikerne selvfølgelig. Ja. Og hele poenget at du har ikke... Ja, okay, du ja, det, har en, liksom, for det goes without saying. Nå skal jeg prøve å unngå å si for mye, snakke for mye engelsk her I dag. Men du har ikke lov til å ha med deg, selvfølgelig ikke lov til å ha med deg noen atomdokumenter. men du har heller ikke lov til å ha med deg noen dokumenter. Og republikanere, ikke sant? Altså, Trump hadde ulovlige dokumenter, ok? Og det var en lovlig prosess mot han. De skulle ta tilbake. Det ingenting ulovlig med det. Ja, dette så lovlig som lovlig kan få bli.
Så han tar med seg disse boksene. De med han på flyet på vei til Mar-a-Lago, I det han flyr ut av DC, for smådd og sint over verden.
And now the end is near jo fortsettelsen av den sangen
ja.
Og vi trodde jo at the end is near Nei. Halvannet år senere
Og så på et eller annet, på en eller annen måte det litt uklart enda hvordan det skjedd Men det får vi sikkert vite mer om I ukene som kommer Så oppdager The National Archives folkene For det jo et helt, det jo selvfølgelig et veldig stort apparat i USA som jobber med arkivering. Det det også, hvis du politisk ledelse i et departement, så må du arkivere masse rare ting. Du må for eksempel arkivere alle ganger du får en tekstmelding som du svarer som egentlig politisk, for eksempel. Dette vet jo du, for du har vært byråkrat. Det en stor, stor apparat rundt det å arkivere smått og stort av alt det du gjør som politisk ledelse. Og det det selvfølgelig. Amerikanere jo... De har jo noen mytomspunne fortellinger rundt sine presidenter, så de bevarer jo alt. For de skal ikke bare ha det for en sånn, nei, de skal ikke bare arkivere det, men de skal jo også ofte lage museer etter hvert, hvor de har, you know, the presidential libraries av en tidligere president, hvor de har masse av disse tidlige dokumentene personen hadde.
Ja, du sa det selv, Sofie, at min befatning med dokumenter, her skal jeg komme med en tilståelse. Jeg har et dokument hjemme. Ja. Et UD-dokument hjemme hos meg. Jeg har forventet å bli reidet i mange år. Jeg bare våkner hver morgen og tenker, puster lett ut, og ikke blir reidet i natt heller. Det dokumentet, det ikke hemmelig. Det ikke klassifisert helt tatt. Det faktisk et dokument som heter, vet du, UD-folk, det var jobben min i mange år, å si, vi følger utviklingen løpende, vi har tett kontakt med partene, ingen umiddelbare planer om konkrete tiltak. Den sitter i fortsatt. Og det som man sier på TV, og så sier man det internt, men det havner jo ikke i dokumenter. Jo da, det var det som ble en pressemelding med titlen «Vi følger utviklingen løpende». Det havnet på en pressemelding. Det dokumentet tok jeg med meg. Og det ser jeg på innmellom og tenker sånn, i all verden. Sånn endte det.
Men for det at du også har vært, du har vært i embedsverket, så vet du også at hvis du skal, hvis du for eksempel på en utenriksstasjon, eller liksom i departementet, og du skal lese virkelig graderte dokumenter, så må du gå ned i et spesialrom hvor du skal gjøre det.
Ja, du har en egen PC.
Du har en egen PC, det er selvfølgelig stor.
Altså hvis jeg, eller andre en tidligere, min sjef da i utenriksministerens sekretariat den gangen, Jan Petersen, hadde noe i nærheten av disse dokumentene her nå, så ville han altså blitt saksøkt, tiltalt, dømt ja, i Norge.
Ja, dette ikke normalt. Dette ikke normal oppførsel.
Det ville ødelagt Jan Petersens politiske karriere en gang for alle. Han kan fortsatt bli ordfører i Oppegård.
Så det kan alle.
Det kan være at det noen som kjemper imot det.
Men han tar med seg disse dokumentene, og så oppdager folkene i The National Archives på et eller annet tidspunkt, som da antageligvis jobber med å arkivere hele presidentperioden hans, ikke sant? Det det de begynner med å gjøre etter han har forlatt det Hvite hus. De skal arkivere dette, de skal sortere ting. Og da oppdager de nok at en del ting som... Så igjen, hvis han har tatt med seg for eksempel Kim Jong-uns brev, så jo det en type ting de oppdager at det ikke der. Det ikke veldig... Sånn, det ikke sånn... Hvis det sånne type ting han har tatt, så det så klart... Da det en... Jeg hadde jo tenkt, hvordan har de oppdaget dette? Og da det åpenbart for meg, og selvfølgelig, da har de... Dette vet de eksisterer. Og da begynner en langvarig dragkamp mellom de og presidenten, for at etter The Presidential Records Act så kan du ikke gjøre dette. Nå skal det sies, dette sånn juridisk, nå går vi inn i sånn mer juridiske spesifindigheter, but The Presidential Records Act, det ikke utgangspunktet straffbart å bryte den, det ulovlig. Sånn. Det en del lover som du blir ikke, du havner ikke i fengsel for å bryte det, men det et lovbrudd, ikke sant? Det kaller vi at bestemmelsen ikke straffesanksjonert. Så The Presidential Records Act kan du bryte uten at det har noen store konsekvenser. Liksom som språkloven i Norge. Hvis en UiO ikke skriver ting, nok, ting på nynorsk, så de blir ikke straffet for det, liksom, selv om det imot den norske språkloven. Men da oppstår en lengre dragkamp som har pågått om laget år, da, for at han tar med disse dokumentene januar 2021. Og så får vi vite utifra det som har kommet frem i The New York Times, for New York Times hadde en veldig god artikkel rett før Merrick, justisministeren, holdt presskonferanse i går, som hjalp meg mye med denne timelineen, som Maggie Huberman har vært med på å skrive. Vi stoler på Maggie, hun jo en av de som virkelig har ekstremt gode skilder innenfor Trump-verden.
Mm. New York Times journalist, New York som Times har fulgt han i alle år.
Ja, så liksom, når jeg ser at det Maggie, og det er en del sånne, så tenker jeg sånn, ja, dette dette sånn, this is good shit. Men da, og dette har jo blitt, dette har de skrevet om før, så dette er for så vidt ikke ny informasjon, men arkivmyndighetene og Trump krangler om dette om laget år, og så på begynnelsen av året i år, så henter de ut 15 bokser. Det er resultatet på den dragkampen frem tilbake, og dette har New York Times skrevet om før, så dette visste vi egentlig. Det vi ikke visste, og det er jo det som er grunnlaget for denne saken, denne ransakingen som vi har vært vitne til denne uken, angivelig da, det er at de stakkars arkivfyrene, de har sikkert den mest sexy uken de har hatt på jobb. Jeg antar at det ikke så mye sånn sexy ting som skjer når du jobber med for arkivmyndigheten I USA. Men det å pushe hver en drag med Trump om å hente ut disse boksene, det litt sånn spenning I hverdagen da. Men så åpner de boksene, og her, dette da, her siterer jeg fra en New York Times-artiklen til Maggie, hvor de skriver at «In the box was a mash of papers, along with items like a raincoat and golf balls, according to people briefed on the content». The National Archive tried for months after Trump left office, ikke sant, for å få dette ut, og så åpner de det opp, og så det liksom mye rart da. Men, ikke sant, så står det sånn, when the archivists recovered the 15 boxes this year, they discovered several pages of classified material, for det bare sånn, de finner golfballer, raincoats, mye rart, mashed up, liksom krøllede dokumenter, men så finner de også ting som de tenker sånn, shit, dette ser veldig gradert ut. Og de skal jo heller ikke, de ikke nødvendigvis den myndigheten som skal oppbevare masse gradert ting. Det jo andre instanser som gjør igjen. Og da de sånn, shit, hva gjør vi nå? Så de tar rett og slett og tar kontakt med Justisdepartementet og sier sånn, vi har funnet at det ser ut til å ha vært gradert informasjon her. FYI. Og da, og liksom, og så... Liksom, og så mistenker de myndighetene, og det veldig sånn Trump da, at de har ikke fått alle boksene. Disse boksene de har brukt et år på å krangle med Trump om å få, fra Mar-a-Lago, det var ikke alt. Og de mistenker at han rett og slett har lyget. Han bare sånn, nei, men det var bare 15 bokser. Og så det litt sånn, og de antar at de mistenker det, for de har fortsatt ikke funnet alt, ikke sant? Det sånn, de har gått gjennom de 15 boksene, så det fortsatt ting de mangler, så det litt sånn, you know, where's the rest?
Trump? Trump lyver om alt mulig annet. Ja. Så at de mistenker ham for livet, så, det jo...
Det liker at det står liksom bare I New York Times, but official later came to believe that additional classified materials remained at Mar-a-Lago. Så de, for det, de kanskje da, dette vet vi jo ikke ved sikkerhet, men at de kanskje da ikke har funnet for eksempel dette brevet fra Kim Jong-un, som jeg antar også ganske... Det ikke noe man bare veiver rundt, liksom. Og da blir jo justisdepartementet koblet på januar-februar da, hvor disse arkivistene bare sånn, vi har funnet gradert informasjon, vi vet ikke helt hva vi skal gjøre med dette, og vi mistenker at Trump ikke har vært sannferdig om at det bare disse 15 boksene, at det mer greier som han ikke vil gi til oss, og vi vet ikke helt hva vi skal gjøre. Og stakkars justisdepartementet sånn, for fuck's sake, liksom, hvor vanskelig, liksom, du under alle disse andre rare etterforskene, vi jobber med stormen av kongressen, we've got real shit going on, og så har du, you've like, taken, like, classified documents from the White House, må vi virkelig jobbe med dette? Men de begynner å jobbe med dette, de tar, og det, nå vi liksom inne I, nå begynner vi å nærme oss nåtiden, de begynner å jobbe med saken, de har kontakt, og det var det denne New York Times-artikkelen I går handlet om, som var store nyheter da, før disse nuclear... Det kommer jo sånn... Det drukner jo når det kommer så mange andre avsløringer. Men en av de kritikkene som kom fra mange republikanere på da, rett etter ransakingen hadde skjedd, var at jo, men hvorfor brukte ikke justisdepartementet lettere måte... Hvorfor brukte ikke mer skånsomme metoder for å få disse dokumentene? Det går ikke bare inn og fucking raider Trump. Og det det som New York Times skriver om I går, at de skal ha prøvd å stevne til seg disse dokumentene. Justisdepartementet skal ha sendt en sånn formell stevning, hvor de krever å få disse dokumentene tilbake. Og det nok der det har vært noe krøll, for de får jo ikke disse dokumentene tilbake.
Nei,
det de subpoena the documents, som det heter på engelsk, eller stevnet
dokumentet. Ja. Som heter på norsk. Mm. Men altså, de har jo åpenbart prøvd å få disse dokumentene, og det som justisministeren sa også, de har ikke lyst til å gjøre dette her. Nei, de gjør men, ikke det hvis ikke de må gjøre det.
Vi kommer til presskonferansen, vi ikke der I timeline.
Nei, jeg skal ikke hoppe dit. Men poenget bare at, de har prøvd.
Det var egentlig den... Ja.
Og han ville ikke gi dem. Så det på en måte... Fordi igjen, I den grad han... Altså han ser jo ikke alvor I det, i beste fall.
Nei. Ja. Så de stevner han, og vi vet ikke helt hva som skjer, hvordan de svarer på den stevningen. Men så kommer FBI I juni da, antageligvis I løpet av sommeren har skjedd, på besøk til Mar-a-Lago to inspect the situation. Og da det fortsatt rimelig god stemning. Trump kommer visst innom, det står I den New York Times-artikkelen, liksom, Trump liker jo, liksom, det ofte sånn han prøver å gjøre, han prøver å sjarmere folk som etterforskere og sånne ting. Så han kommer innom personlig for å hilse på disse stakkars FBI-agentene som der for å sjekke om han har gradert dokumenter. Og så viser de det I rommet, liksom, sånn, de vil se hvor det oppbevart sånne ting da. Og så får de beskjed om, det tror jeg det var The Wall Street Journal, som en mer sånn konservativ avis, som skrev om først tidligere I uken at reaksjonen på det lille besøket at Trump får beskjed om at du må sikre disse dokumentene I sterke grad, men det kan ikke liksom ligge og henge oss, dere må liksom put a padlock, liksom, dere må sikre den informasjonen på en bedre måte, så de får et brev om å gjøre det. Og så det jo, og det her, er litt av stridstema, for jeg tror Trump-barna føler at, åja, men vi samarbeidet jo, ikke sant? Jeg var på besøk hos oss, vi hadde en dialog. Why the fuck you gotta go, come with the popo, the FBI, liksom, og ransak oss. Liksom, we were, liksom, vi jobbet sammen. Og det det mange republikaner har sagt, at liksom, ja, men de kunne jo, altså, de trengte ikke å ransake, det er så nedværende. Men et eller annet kan vi si har skjært seg mellom myndighetene og Trump i denne perioden, i disse stukene, hvor de da føler for at de må gå til dette steget, hvor de går til full ransaking.
Ja, og så må jeg injisere også her da, nå sa du ransaking, og så brukte du ordet raid i stad, begge to.
Ja.
Og det jeg hører med til historien, det jo Trumps versjon av det hele. Og her var det jo nok flere medier, også i Norge, som var liksom skyldige i gåsøene i å på en måte bruke hans narrativ på dette. Fordi at nyheten kom jo først fra Trump, fra Truth Social.
Hans, The best place for news.
Hans sosiale medierkanal, som bare han bruker, men som andre finner Trump-stoff og sender videre i andre kanaler. Men og dette med, for det var jo strengt tatt ikke et raid, det høres jo, ikke bare raid, det var, de var under siege, ikke sant? Altså, hva blir det på norsk da? Nå sliter vi I dag, altså, med språket. Så vi... Språkrådet kommer I hvert fall til å komme etter oss.
Jeg elsker jo språkrådet, men jeg nok deres verste marit med sånn norsk-engelsken min. Jeg tenker jo på norsk-engelsk, sånn. Det jo forferdelig.
Men, og det, altså, det, at det på en måte en eller annen... Han fikk det høres enda verre ut. Det hørtes ut som sånn Waco, Texas, at det var omringet av FBI.
At de kommer med liksom masse våpen og bare sånn ram, sånn der, de har sånn der, og dør åpner sledge-greier, og bare sånn FBI, og så bare sånn stormer de hele greien.
SWAT-teams.
Ja, sånn.
Firer seg ned.
Ja.
Veggene på Mar-a-Lago.
Han var jo ekstra for sur over at han var ikke det. Han var I New York.
Ja, for det greia var at de kom dit og ba om å få dokumentene. Det var egentlig det som skjedde. Og det var tre Trump-advokater til stede, og så videre.
Ja.
Om de måtte bryte opp safen, så hadde de jo ikke trengt å gjøre det hvis noen hadde åpnet safen for dem, og så videre. Sånn at, men det passet inn I Trumps narrativ, og det var jo selvfølgelig det som også var med da, for øvrig, og skapte de umiddelbare reaksjonene, ikke bare fra Trump-basen, men altså utrolig nok fra moderate republikanere, til og med en Marco Rubio, som har vært forsiktig med å gå veldig aktivt ut og forsvare Trump, sammenlignet plutselig USA med et bananrepublikk. Dette jo en person som hvis familie flyktet fra Kuba, så han burde jo vite hva han snakker om. Og burde vite at I den grad USA har blitt en bananrepublikk, så det ved hjelp av en svært autoritær statsleder, Donald Trump. Så det var ganske spesielt, og på en måte var jo dette her med å forsonte, eller samlet det republikanske partiet.
Du tror ikke var de samlet på få timer, ikke sant? Ja. Veldig likt narrativ du så, og det var jo noe vi skal snakke om I politiske konsekvenser, men det jo enig, vi skal komme tilbake til det. Men det vi vet nå, sånn timeline-messig som vi ikke viser da, var at I går så går jo Merrick Garland ut, for det har vært mye press på denne uken justisministeren til å gå til å forklare det amerikanske folket hva skjedde, ikke minst for republikanere som sånn, hvis det så viktig, så må han stille seg opp for en folk og nasjon og forklare hva som har skjedd, og så tenker jeg sånn, dere vet jo like godt som jeg at det gjør han ikke I en pågående etterforskning litt for å skåne Trump, det jo ikke bare for av andre grunner, men det jo ikke minst fordi at Trump ikke tiltalt for noe, han ikke formelt mistenkt på altså, så vidt vi vet, han ikke sånn Vi vet ikke hvilken status han har I den etterforskningen. Han jo selvfølgelig nå blitt ransaket, og da du vanligvis statusmistenkt. Da får du I Norge I alle fall statusmistenkt. Men da, du har jo fortsatt en del menneskerettigheter I en straffsak, og det bryter jo litt med det hvis justisministeren personlig går ut og bare sånn, ja, jeg har gjort sånn og sånn og sånn og sånn. For da sier du jo ting som får det til å virke som personen skyldig, ikke sant? Så dette jo for skåne, og det vet disse republikanerne.
Legge til her... Nok en fun fact fra sidelinjen, og nok en gang fun I hermetegn. Du sa I begynnelsen at det kommer til å bli morsomt. Morsomt for oss, tragisk for det amerikanske demokratiet.
Ja.
Men Merrick Garland, la oss bare minne lytterne på det, altså mannen som Obama prøvde å få valgt som høyesterettsdommer.
Mm.
Republikanerne blokkerte det.
Ja.
Vellykket, også aldri skjedd før på den måten, fordi de sa at det var et valg og bla bla bla. Enden på historien, eller ikke enden engang, mellomspillet at de går og gjør det samme med Amy Cohen Barrett.
Ja, de utnevner henne rett før et valg.
Rett før valg. Men det altså den personen som nå står, og vi får se, potensielt skal tiltale Trump I denne saken her, altså samme mannen, ja. høyesterettsdommeren som ikke ble høyesterettsdommer, men han ble justisminister.
Ja, og han har jo vært federaldommer i en av de, sånn, den mest prestigetunge, la oss kalle det ankedomstolen du kan, som ofte folk blir høyesterettsdommere, for den ankedomstolen i Washington D.C., så da du liksom in the thick of it. Og han ble jo valgt av, jeg husker når Biden lanserte han, så var det også litt symbolisk at det en mann som kunne blitt høyesterettsdommer som nå blir justisminister. Men det, og, det, og Biden var jo veldig tydelig i den pressekonferansen at dette, for han utnevnte han rundt 6. januar, altså sånn ganske tidlig i presidentperioden, for de trengte jo en justisminister etter stormen av kongressen som kunne vekke tillit da. Og han sa jo at dette en, han en dommer han skal, som skal liksom, ta politikken ut av justisdepartementet. Og det har han nok gjort på en måte som for så vidt også har, tror jeg, vakt irritasjon blant noen demokrater. Vi må huske at hans situasjon akkurat nå at han en massiv press fra demokraternes side på å gå hardere ut mot Trump rundt 6. januar og være tydeligere på hva som har skjedd. På den andre siden denne uken har han vært under sterkt press fra republikanere med å gå ut og forklare hvorfor han liksom ransaker Trumps hjem. Så han går til å ha en presskonferanse i går hvor han bekrefter det som vi jeg måtte spekulere i på dags, eller spekulere i til pressen på tirsdag, men som for meg virket helt åpenbart, og det at han godkjente dette personlig. For jeg kunne ikke se for meg en situasjon hvor du har en ransaking av en tidligere president, for det har aldri skjedd før, av politiet, hvor det ikke har gått helt til justisministeren. For justisministeren i USA har en veldig uheldig dobbeltrolle, hvor de også riksadvokaten til hele landet.
Og det ikke bare han som godkjenner dette, men det jo også en lokal dommer som godkjenner dette.
Ja, så og han, grunnen til at de godkjenner det er jo... Men det var han jo, som godkjente at de skulle sende en søknad til dommeren om å få lov til å gjøre dette.
Ja, og grunnlaget for, det får du ta som er juristen her, for at man godkjenner noe sånt,
er bevis at ja. du har relativt håndfast bevis på at det skjedde noe straffbart og at du finner bevis for det hjemme hos Trump.
Ja.
Jeg skal komme tilbake til, for det justen i det.
Så bare, men bare for å ta den samlingen, for det var det Donald Trump som gjorde som sa at dette like ille som Watergate. Nei, dette det motsatte av Watergate. Fordi Watergate var noe som skjedde ulovlig av folk som ikke var offentlige verv. Dette er noe som skjer lovlig av folk som har som jobb å gjøre dette.
Hvem leder FBI? Det er personen som Trump selv har utnevnt. Dette jo en del av hans personlig utnevnte folk som fortsatt leder disse organene her, som har vært med på dette. Men Garland bekreftet at han godkjente dette selv, og så gjør han jo, som du sier, et lite nummer av at han sier at vi kunne valgt less intrusive means. Altså, vi prøver vanligvis med less intrusive means. Vi velger alltid det først. Så han indikerer jo, han på mange måter bekrefter litt den New York Times skriver, at her har de prøvd å stevne, de har prøvd masse andre greier. Dette var det eneste de så som en utvei. Og jeg tror de har vært irritert i etterkant på at de troppet jo opp, som du sier, egentlig i plain clothes. De prøvde å gjøre dette her veldig stille. Og det Trump-leiren som lekket det. Han sa jo det også det under presskonferansen i går, at det Trump som bekreftet dette. Og det har han rett til å gjøre i en straff, som en etterforsket i en straffsak. Det var ikke, men vi gjorde ikke presskonferanse, vi gjorde ingenting. Og så i en annen verden, hvis Trump ikke hadde sagt så mye, så kunne det faktisk vært at vi alle fikk vite om dette. Ja, eller det hadde nok lekt ut på en eller annen måte, men Trump has gotten, da kan vi snakke om politisk, he's gotten ahead of this, av å liksom, tidlig kunne skape det narrativet om at det har vært en sånn stor raid, når det virker egentlig som det har vært veldig nett på, nettopp fordi at man ikke ønsket å skape oppmerksomhet rundt det man gjorde her.
Ganske naivt å se for seg at man trodde man skulle komme unna med det.
Men da er vi opp til nåtiden. Men det som skjer i dag, vi spiller jo en fredag morgen, det at Merrick Garland, som mange sier nå, blant annet New York Times den i går også, det var deres analyse, at he's calling Trump's bluff ved å si at, ok, jeg kommer, for han sa, det eneste budskapet han hadde i går, før han tuslet en sånn stille, jeg hadde laget et bilde på Twitter, hvor han sånn, medan han tuslet, han shuffles to the side, and like, leaves the stage uten å ta spørsmål. For han jo ganske sånn, han liker ikke den type oppmerksomhet, han er en dommer type. Han så dommer type for meg når han står og snakker. Du sa at han vil ikke være på den presskonferansen, han har ikke lyst til å snakke med pressen, han har lyst til å gjøre jobben sin, han har ikke lyst til å gjøre at det politikk-shit, jeg tror ikke han liker det i det hele tatt. Og det jo for så vidt også en svakhet, han må manne seg opp til å gjøre den siden av jobben også. Men det han sa rett, liksom, det han sa rett ut i går var sånn, ja, liksom sånn, han sa, ja, nei, men vi kommer til å søke domstolen om tillatelse om å offentliggjøre disse dokumentene knyttet til ransakelsen. Så han kaller liksom Trumps en bluff, liksom, for han sier sånn, med mindre Trump ikke ønsker det, ha innsigelser, så det det vi gjør nå.
Ja, fordi det kunne jo Trump-leiren ha gjort fra starten av. Hvis de mente at dette var så ille, så kunne de jo bare ha offentliggjort den, og det gjorde de ikke. Hvorfor gjorde de ikke det? Jo, for at det står her at det handler om atomdokumenter.
Trump vel innenfor sine rettigheter til å offentliggjøre ransakelsesorden, for den har han fått en kopi av, for det har vi alle sett på TV. Du får en kopi når FBI kommer. We have orders to, you know, search your apartment. they give you a search order, hvor det står. Og det justisdepartementet har nå offentliggjort I går kveld, det at de har offentliggjort de den femsidelange søknaden de har skrevet til domstolen, hvor de spør om å få utlevert disse dokumentene. Og da sier det også sånn, med mindre Trump har noe å si, Trump har noe bekreftet på, for nå blir jo han prestet I hjørnet, så han har sagt, nei da, jeg skal tillate dette. Så dommeren, så som jeg har sett I saken, har gitt han til klokken 9 norsk tid I kveld, fredag tid, til å svare på dette. Og jeg antar at hvis ikke Trump sin lærer svarer noe annet enn det de har gjort offentlig, så får vi de dokumentene I løpet av helgen. Jeg ville vært veldig overrasket om vi ikke har de ganske fort etter den tidsfristen har gått.
Her kommer du til å trykke refresh.
Jeg skal til Arendal I ettermiddag for å henge med... Vi har en veldig flink stortingsrepresentant I Venstre, Ingvild, som fra Agder. Så jeg skal være hjemme hos henne I Mandal. Men og det blir med Ane Breivik, og jeg tror de tenker sånn, nå skal vi få veninne I kveld og drikke. Jeg kommer til å sitte der og fresh.
Det veninne I kveld for deg, da.
Ja, det det. Og de glad I meg, og de skjønner at...
Drikker rosévin og trykker ærlig-knappen ja, på
de skjønner at sånn blir det bare, med liksom scenen I bakgrunnen. Jeg må bare ha det på litt I bakgrunnen for å høre hva som skjer.
Men, det for øvrig det eneste amerikanske ordet som ikke lar seg oversette her, refresh, for det jo det man bruker på norsk ja. Også. Men der du frikjent,
for den siste,
skyldig på alle punkter ellers.
Det den siste punkt på timeline. Jeg kommer selvfølgelig til å legge ut en liten analyse av disse dokumentene når de kommer, men det jeg synes interessant at når jeg har lest disse fem sidene med rettsdokumentene, så sier de akkurat hva de ønsker at domstolen skal offentliggjøre. Og det første de ønsker at de skal release the search warrant signed and approved by the court. Så de skal rett og slett gi ut the warrant, altså denne ordren for ransakingen. Og jeg som strafferettsforsker, det ikke så ofte jeg får se sånne ting, så jeg vil vite hvor detaljert de, for at, som vi sa, at for å kunne få en sånn ordre, så må du gå til en dommer med en del bevis, hvor du må kunne bevise at det probable cause eller skjelig grunn til å tro at noe straffbart har skjedd, og at du finner bevis for det hjemme hos Trump. Og da lurer jeg på liksom, hvor detaljert dommeren liksom, I å skrive ut. Liksom. Ja, men de må I hvert fall spesifisere hva de ønsker å søke etter. Så det får vi vite gjennom det dokumentet. Men det som jeg føler ikke har fått nok oppmerksomhet I media, at de spør om et dokument til. Og det dokumentet The Redacted Property Receipt Listing Items Seized Pursuant to the Search filed with the court on August 11th. Med andre ord, etter de har gjennomført ransakingen, så har de sendt et brev til domstolen hvor de gjennomgår de dokumentene, eller det de har tatt ut for Trump, hos Trump. Så vi får antageligvis en redacted, vi får antageligvis at det betyr at noe av det vil være svartet ut, så vi får ikke vite akkurat hva det
Revidert versjon.
Det en revidert versjon, men vi får antageligvis da listen som FBI sendte til domstolen med ting de hentet ut for Trump. Og det synes jeg interessant, for hvis jeg var Trump, så hadde jeg nok ikke ville at den listen skulle offentliggjøres nødvendigvis, eller jeg ville vært liksom, hvis politiet vært hjemme hos meg, så hadde jeg nok ikke nødvendigvis ville ønske at listen av ting de hentet ut skulle være ligge I offentligheten. For hvis det sånn 15 bokser med, hvis de bare sier sånn 15 boxes of documents, da vet vi jo allerede egentlig at han har feiloppbevart dokumenter på en måte han ikke, vi vet jo det allerede fordi de hentet ut dokumenter, men da vet vi at han har gitt dokumenter til The National Archives og sagt, this is it, peep guys, dette det jeg har. Og så har han egentlig løyet og hatt masse ekstra bokser som han ikke gitt til dem. Så det sier jo ganske mye I seg selv. Og det at justisdepartementet, after the raid, feel confident enough to be like, nei, vi har lyst til at det skal offentliggjøres. Hva vi tok ut? Det sier til meg at they're feeling quite good about, liksom, for meg det sånn, da føler du deg ganske fornøyd. Hvis de ikke hadde hentet ut noe, eller hvis de ikke fant noe, så hadde de ikke hatt noen liste å vise til. Så jeg tror mange har lyst til å lese the search warrant. I want to see the list.
Ransakelsesordren. Jeg føler at jeg sitter som sånn der, den der
oversetter.
Og det som nesten som den stemmen I Dagsrevyen, og så når du hører Dagsrevyen på radioen, så får du sånn der ransakelsesordren. Det sånn datastemme som veldig irriterende.
Nå har vi brukt så lang tid I denne talen.
Ja, for nå... Må jeg begynne?
Ja, nå må vi inn på juridiske og politiske konsekvenser.
Nå fikk du vite alt det juridiske, som vi sa I sted. Du vil vite, eller kanskje til og med ikke vil vite. For nå vi på det politiske, og bare for å begynne med det poenget, for de som måtte glede seg over dette her, som også, jeg tror vi sikkert begge nevnte da dette nyheten kom, men vent nå litt, kan ikke dette faktisk tjene I Trumps favør? Fordi... En ting at han lagt det og sa at det var et raid, at dette var aldri skjedd før, og det vi snakket om før, hvorfor det ikke har skjedd før, for dette Trump. Men dette jo dramatisk selv til Trump å være. Men det jo, altså basen hans, og det så vi jo ikke bare basen hans, men republikanske kongressfolk, De var helt uinteressert I å vite innholdet. Fakta har ikke lenger noe å si I Trump-verden.
Altså, hvis dette hvis dette atomvåpen, sterkt graderte atomvåpenhemmeligheter som han har slengt rundt hjemme, the party of law and order, som ja. Også, også kjent som, tidligere kjent som det republikanske partiet, ja. Som har, har vært veldig opptatt av nasjonal sikkerhet,
Blue Lives Matter, ja, ja. Politifolk at de bare sånn,
nei, det helt greit å ha litt ny, litt sånn atomvåpenhemmeligheter slengende rundt I Mar-a-Lago for det jo problemet, altså en av de tingene de skal ha spurt om sånn overvåkningsvideoer for å se altså, se hvem som har kommet inn, kunne komme inn og ut eller I teorien få tilgang til disse dokumentene, for hvor vanskelig det ikke for, for russiske spioner å check in på Mar-a-Lago Og liksom, altså, det jo helt krise.
Å bare kle seg I kelneruniform og levere en Big Mac på sølvfat inn til Trump, og ta med seg en kasse på
egnet. Dette ikke bare Trumps private residence. Jeg skjønner at Mar-a-Lago dritstor, jeg skjønner forbi en gang, men det jo også et fuckings hotell!
Jo, ikke bare det, men, men det var jo også, det var litt av problemet her, det var også en slags sånn reserve-hvite hus, og hvor Trump drev med, ja, hva skal vi kalle det, politisk arbeid da, og spilte golf. Og, og det I seg selv var en enorm sikkerhetsrisiko, og det var en enorm økonomisk belastning ja,
han skal jo ha toppmøter da med sånne sørkoreanske presidenter, mens, mens det var masse sånne ting som skjedde med Nordkorea, hvor folk rundt skal høre, altså, Han drev jo masse rar privat virksomhet I Mar-a-Lago, som heller også var sånn, fra et sikkerhetsmessig perspektiv, så drøyt.
Ja, og, men så poenget uansett er at jeg tror nok at hvis jeg hadde vært Marco Rubio, så tenker jeg at jeg ville sagt Trump, hei, kunne ikke du bare fortalt meg på forhånd at de dokumentene var atomvåpen, for jeg risikerte hele min karriere for å støtte deg. Og når det sagt, Marco Rubio, hvis du hører på, og du kunne jo hørt på, for halvparten av dette var jo på engelsk,
ja, du burde.
Så burde du kanskje spurt da, om at du I hvert fall kunne få lov til å se ransakelsesordenen, for da ville du ha sett hva det faktisk dreide seg om. Men ok, så men her vi på altså, at Trump faktisk kan tjene på dette, fordi at hans poeng hele tiden har vært at han blir politisk forfulgt.
Han blir forskjellsbehandlet.
Av demokraterne. Via FBI og politiet. Og
siden Russiagate, det liksom, siden helt fra starten.
Ja, det jo en del av hans fortelling, og det har man jo forhold også visst hele tiden, så det skulle jo, du mistenktes da, den politiske intuisjonen til Merrick Garland, justisministeren, men han burde I hvert fall ha sett hvordan Trump kom til å bruke dette. Og så vi da altså I en situasjon hvor Altså, det gikk så langt I Trumps uttalelser at han faktisk, altså han snakket om at hans advokat fikk bare se dokumentene fra så og så langt hold, og dermed egentlig ikke hatt innsikt I dette. Han gikk så langt til å si at han mistenker FBI for plantet dokumenter. Altså, det jo noe av det mest konspiratoriske til og med Donald Trump har sagt, og selvfølgelig en virksomhetspresident noen gang har sagt, og noe av det mest altså, de folkene som tror på deep state og så videre, det ikke rart de stormer kongressen.
Nei, og det jo det som så, det jo det jeg synes oppriktig skuffende med deler av det republikanske establishment. En ting at de tenker sånn, nå slutter vi rekken og vi må støtte vår kommende kanskje presidentkandidat og alt det der. Men de har jo, mange av de overlevde kongressstormingene, they were hiding for, de vet, de har følt på kroppen frykten av å gjemme seg, mens kongressen blir stormet. Arbeidsstedet deres. Mike Pence vet at de har sett hvor farlig den type konspirasjonsteorier og en av de tingene, jeg føler at litt av grunnen at Merrick Garland hadde denne presskonferansen I går, for han kunne sagt mye av det I en statement, det var fordi det han brukte mest tid på, og det han var mest følelseslatt om, det var sikkerheten til de som jobber med disse etterforskningene. Han brukte jo mye av talen sin på å snakke om hvor stolt han å jobbe med disse menneskene, og at han ikke kommer ikke til å tolerere at de trues. Og det har jo allerede de siste 24 timene blitt arrestert folk for å prøve å gå inn I FBI-hovedkvarteret I deres delstat. Dette er farlig.
Ja, og det har vi jo sagt lenge, og jeg har jo også mange ganger sammenlignet Trump med en slags sånn rent-a-wreck, altså en leiebil som blitt bulka så mange ganger at en ny bulk knapt synlig, altså til og med en... Et raid av FBI, la oss fortsette å kalle det, for det litt mer dramatisk, og en FBI etterforskning, vi trenger ikke å dramatisere det en gang, altså, det jo en stor nok bulk, men den knapt synlig I en Trump-farkost, som da fortsetter å gå fremover, og den går fremover mot mellomvalget, den går muligens fremover mot presidentvalget, og det det oppsiktsvekkende at den ikke virker å stoppe, og da vi litt sånn, vi må jo se litt på hvilke konsekvenser kan det ta for mellomvalget og for presidentvalget
i 2024. Jeg tenker at det skal ikke være, og det brukte jo justisministeren en del tid på i går og sånn, det skal ikke være, vi behandler ikke folk forskjellig, alle liker for loven, men la oss være helt ærlig, hvis jeg var dommer, og FBI kom til meg og sa, og justisdepartementet sender meg en søknad om å ransake presidentens person, eller ekspresidentens, og Trump da, for han er ikke Obama, liksom, sitt hus, sitt hjem. Så hadde det vært sånn, ok, ja, probable cause, som en sånn sjelig grunn, bevisterskelen du må nå. Det ikke en veldig høy bevisterskel. Sånn, det ikke beyond a reason, det ikke den høyeste bevisterskelen i verden. Men jeg tror den reelle bevisterskelen min, personlig, for å signere noe så på å putte navnet mitt på godkjenn og sånt, har vært veldig, veldig høy. Da hadde det vært sånn, ok. For det som ofte skjer at dommerne kaller inn politiet, de har en etter søknaden, så har de en, så har, hvis han eller henne har spørsmål, så kan de stille oppfølgingsspørsmål. Jeg hadde hatt masse oppfølgingsspørsmål. Jeg tror etter, dette jo en av grunnene til at jeg ikke dommer. Jeg tror det hadde vært sånn, hvis dere fucker med meg nå, hvis dette her bare bullshit, og mitt navn på denne ordren, og dette blir liksom, dette blir sånn konspillende Trump-greier, og så vinner en presidentvalg i 2024 på grunn av dette. Like, do not fuck with me. Liksom, det sånn, jeg signerer ikke dette, med mindre dere kan mer eller mindre si at dette her veldig sannsynlig, at dere finner det dere leter etter. Jeg tror den reelle terskelen min for å signere noe sånn, sånn, det skal ikke være forskjellige bevisstandere for forskjellige folk, hadde vært veldig, 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 veldig høy.
Ja eller nei, hadde du signert det?
Jeg hadde nok følt, det tror jeg liksom, nå vet vi, liksom, det kan jo, jeg håper ikke at de har, de har tullet med dette, men jeg hadde nok signert det, men jeg hadde nok signert det velviten om at nå må jeg gå hjem til familien min og si at jeg har signert, vært med på å signere, for at det blir jo offentlig nå, vi får vite navnet til dommeren, jeg har vært med på å signere en ransakelsesordre av Trump sitt personlige hus, vi har sett hva som har skjedd med de stakkars valgmedarbeiderne i Georgia, som var med på å godkjenne valget, de har fått dødstrusler, de må bo med politivakter, jeg beklager, men dette en del av jobben min, det var jeg som fikk denne saken inn i dag, det var min tur å ha vakt, for dommer har ofte vakt, og så får de alle de ransakelsesordrene, så det bare en stakkars tilfeldig dommer som har fått dette, jeg beklager, dette kan medføre at vi må ha politivakt en periode. Så det jo det personlige galleriet.
Du signerer jo også på, ja. som du sier her, en mange år med dødstrusler, og kanskje til og med
konspirasjonsteorier,
attentatforsøk, og for å si det sånn, det jo ikke lenge siden Alex Jones ble dømt til å gi veldig, veldig mye penger til Parkland-skytingene.
Vi trodde vi skulle snakke om det denne uken, men det har dessverre måttet vike nok en gang.
Men det er jo uansett en bra ting, i den forstand at det var en rettsprosess som faktisk gikk på en kjent konspirasjonsteoretiker han tror i hvert fall selv han en type journalist hvor det faktisk fikk konsekvenser for han økonomisk og man kan jo igjen, dette er jo disse tingene tar lang tid og dette vil ikke skje i dette tilfellet
men en av de scenene jeg har sett litt av den rettssaken mot Alex Jones, og en av de scenene jeg husker best som liksom har gått rundt som en sånn klipp på YouTube at han som advokat for de foreldrene til disse barna som ble skutt, han sier sånn, ja nei, stemmer det ikke at du har lagt, når du gjorde sending for en uke eller et eller annet sånt, at du la ut bilder av dommeren i denne saken hvor hun brenner liksom, med flammer og sånn, jeg sånn, det husker jeg liksom, jeg vet ikke og man sånn, exhibit A, og der har du liksom, han, det jo sånn det er jo direkte, det jo så voldelig retorikk rundt for eksempel da en dommer. Og jeg tror dommeren, og han var sånn, ikke den andre personen på det bildet, den dommeren i den tidlig saken din, man må jo le av det, man må jo le av det der og da, men det egentlig ikke så morsomt, og det, og, ja. Så jeg...
Hvis vi prøver å avrunde dette her, med å se på, altså gå fram til 2024 da, presidentvalget, og jeg hadde en Twitter-melding midt oppe i kongresshøringene, som var, Trump punktum er punktum ferdig punktum og jeg kunne godt tenkt meg hatt en melding nå som var lock punktum him punktum up punktum, fordi altså man burde selvfølgelig, han burde ikke ha noen presidentsjanser, han burde sitte i fengsel, ikke bare for dette men for det som kongressstormingen er hans rolle der og kanskje vil han kunne potensielt sitte i fengsel for begge deler men jeg grunnen til at jeg, i hvert fall skrev den første tweeten, og står ved det fortsatt, at han på en måte, tross alt da, selv om han ikke har på en måte funnet den rykende revolveren, så sønderskutt som presidentkandidat, at gitt at økonomien går veldig dårlig, gitt at Inflation Reduction Act nok ikke kommer til å hjelpe nok på inflasjonen til å gjøre noe med det for Biden, så den eneste på det kandidaten som demokraterne kan slå på papiret nå, en skadeskutt Donald Trump. Og det vet republikanerne, det vet demokraterne, og det jo en av tingene som gjør at demokraterne kanskje ikke engang håper at Trump blir dømt I den saken her, som gjør at han potensielt ikke kan stille til valg som president. Fordi mange av oss de kunne godt tenkt seg å stilte opp mot en Donald Trump som åpenbart ikke snakker om økonomien, snakker ikke engang om det som gikk bra med sin egen økonomi. Han snakker om Donald Trump.
Ja, nei, altså min take nok at hvis det viser at dette så skvipet og tynt, og FBI aldri burde gått inn, hvis dette på noen måte bekrefter den konspirasjonsteorien at han jakt på, så dette den type sak som jeg tror kan gi han vinne I seilene til et reelt forsøk på 2024. Så fallhøyden her for Justisdepartementet ekstremt stort. Hvis de ikke har gjort jobben sin her på en god nok måte, så fallhøyden for dem veldig, veldig stort. Jeg vil jo nyansere med at det eneste jeg enig med noen av Trumps spillere at dette nok ikke verdens største forbrytelse. Det folk som har tatt med klassifiserte dokumenter som ikke blir gjort, og du får ikke veldig mange år I fengsel. Det ikke den mest alvorlige straffbare handlingen du kan gjøre. Samtidig, det ikke standarden for en tidligere president. Det jo det jeg synes interessant, at man har blitt standarden, har blitt sånn, ja, men det ikke en veldig, man får noen uker I fengsel. De som har virkelig betalt for at de har fått noen uker I fengsel, sånn, nå må dere slappe av, liksom. Dette ikke så alvorlig, sånn. Når ble straffeloven bunn for president? Tidligere presidentoppførsel. Vanligvis så ville det jo vært slik at det at du har gjort noe som umoralsk, men lovlig, ville jo vært nok til at du ikke kan stille igjen. Og jeg tenkte jo på Obama da, som fikk så mye kritikk for at han gikk på sånn tan suits. Det var bare sånn forferdelig
sjanger. Beige dress.
Ja. Og liksom, hvis, jeg vet ikke hva republikanerne hadde gjort hvis det kom frem at Obama hadde tatt med seg litt graderte dokumenter hjem og hatt det I Chicago. Jeg tror de hadde vært lock him up immediately. Dette kan ikke være, selv om dette ikke verdens største forbrytelse, hvis han nå har gjort dette, og hvis han nå skyldig, så det fortsatt veldig alvorlig.
Og det altså, det en forbrytelse.
Ja, det en forbrytelse.
Og dette var vi uenige om på vei inn her. Ja. Fordi at jeg henviste til amerikanske juseksperter, som sier noen av de, at han kan bli dømt, og hvis han blir dømt, så vil han ikke kunne stille til valg igjen. Ja. Og de la til, jeg vet ikke om det var litt utenfor deres juridiske kompetanse, at hurra, da har vi I hvert fall funnet en måte å gjøre at han ikke kan stille til valg igjen, for det klarte man jo ikke med riksrettssaken I forbindelse med kongressstormingen. Men der du uenig.
Jeg uenig, og dette fikk jeg kritikk for noen, jeg tror ikke juridiske eksperter, etter jeg var på Dagsrevyen, som var sånn, nei, dette totalt uenig med deg. For jeg sa også på Dagsrevyen at jeg usikker på den tolkningen, for det står I den loven der, at hvis du oppbevarer dokumenter på den, eller gradert dokumenter på den måten, så kan du fradømmes muligheten til å ha the office that you hold. Og det nok tanken bak den lovteksten nok primært for eksempel folk som jobber I det lokale, la oss si for the local, en eller annen, I en delstat, eller la oss si du jobber I Georgia, du har klassifisert, du en normal official, you misappropriate somehow, at du har ikke mulighet til å sitte I embedsverket på den måten, men det å være president I USA ikke en normal office, og dette egentlig et maktfordelingsspørsmål. Hvem har myndigheten til å begrense hvem som kan stille til presidentkandidat I USA? Så det egentlig et grunnlovsspørsmål, og det jo I hovedsak grunnloven som spesifiserer hvem som kan stille til valg I USA eller ikke. Det ikke et krav I grunnloven at du ikke har vært straffedømt. Og grunnloven gir heller ikke myndighet eksplisitt til kongressen om at de kan lage lover som blant annet straffelover, som blant annet gjør at du ikke kan stille til som presidentkandidat I et valg. Så jeg tror ikke kongressen har myndighet til å gjøre det. Og hvis de ikke har myndighet til å gjøre det, selv om det står sånn I straffeloven, så kan ikke han bli fradømt den rettigheten. Så hadde jeg vært professor I amerikansk grunnlovsrett, så hadde dette vært et tydelig, typisk eksamensspørsmål. Altså første oppgave, det jo masse førsteårsstudenter som begynner nå på jussen I USA akkurat denne uken her. Og dette hadde vært sånn perfekt sånn, for intro week to constitutional law. Kan denne loven her fradømme president Trump muligheten til å stille til en valg. Jeg tror svaret på det, mitt analyse av det at det har ikke kongressen tillatt seg å gjøre I grunnloven. President, en annen gren, det en utøvende myndighet. Da kan ikke bare lovgivende myndighet komme og lage en sånn lov. Da må de I så fall endre grunnloven før de kan gjøre det. Så jeg tror ikke han kan bli fradømt muligheten til det. Vi kunne hatt en lang samtale nå om at jeg er litt sånn prinsipielt også enig I at man ikke uten videre skal kunne fradømmes den type mulighet, men det kan vi komme tilbake til en annen dag. Men jeg tror den eneste positive nyheten for Trump, det at på tirsdag så var det jo veldig mye frem og tilbake, sånn, det bare disse dokumentene? For da visste vi ikke så mye om disse dokumentene. Sånn, det bare disse dokumentene, den rare dokumentgreia, eller har dette noe med 6. januar, altså kongressstormings etterforskningen å gjøre?
Og det som eller forretningsvirksomheten hans.
Ja, eller for, liksom, dette egentlig et link I en større etterforskning av Trump? Og I og med at vi får vite, nå får vi jo vite det en gang for alle I alle fall, hva de har fått til å ransake I denne omgang. Jeg tror at mye nå peker på at dette handler om disse dokumentene I første omgang. Om det noe mer på gang, det jo manningsparallell etterforskningen her, så vi vet ikke hvordan de kommer inn I spill. For denne uken har, den største nyheten denne uken burde jo vært at han har vært under avhør av statsadvokaten I New York, ikke en straffsak, men en sivil søksmål, for han skal ha snusket lik. Han skal rett og slett, det han skal ha gjort at han skal ha angivelig, eller de mistenker at han har gått til banken og søkt om lån, og sagt at, oh, my properties be worth so much for å få bedre lånbetingelser og mer penger for banken og sånne ting, så har han inflated, altså han har sagt han eier mer, altså de har vært mer penger enn det de egentlig verdt. Og det Trump gjorde under dette, han har ikke, dette har vært en lang dragkamp for å få han til å sitte seg ned. Han har blitt stemmet, han har blitt tvunget, han har prøvd å klage den til domstolen, og dommeren har sagt, nei, du må stille opp I dette avhøret her. Så han stilte opp I denne deposition med henne, and then he's pled the fifth, like 100 times. Han har sittet I 4 timer og sier sånn, I plead the fifth, altså, jeg svarer ikke på dette.
Ja, og for, nå har du gått over til å oversette deg selv,
ja.
Men plead the fifth, den trenger faktisk en litt mer nærmere oversettelse. Altså, ja. du forbeholder deg retten til å tie,
ja.
Fordi du vil ikke...
Du har the fifth amendment I den amerikanske grunnloven, og der sier du at du har rett til å ikke selvinkriminere deg selv.
Ja,
og det betyr at I møte med... Det har du også I Norge, eller vi tolker den inn I retten til... Vi tolker den inn I uskyldspresumsjonen som står I grunnloven vår, at du rett til å bli behandlet som uskyldig. Og det betyr også at du ikke kan tvinges av myndighetene til å inkriminere deg selv. Altså, du kan velge å ikke svare når politiet stiller deg spørsmål, eller andre myndigheter stiller deg spørsmål på den måten. Og det en menneskerettighet. Så det, jeg støtter Trumps at han utover menneskerettighetene sine. Jeg heier han på det. Men dette da mannen som har sagt at if you plead the fifth, så du skyldig.
Altså, nå håper jeg virkelig ikke Donald Trump hører på denne podcasten her, for nå har du gitt han et lovgrunnlag I begge de rettssakene han står overfor nå. Du gir han en redningsplanke til å komme seg ut. Dette som en baufil bakt inn I en kake som du leverer til Trump I fengsel. Vi skal runde av, og jeg har lyst til å runde av på den måten, nemlig ved å si at det at Trump av alle forbeholder seg retten til å tie. Altså, hvem hadde trodd?
Nei, men det,
og ja. Hvorfor gjorde han ikke før? Det hadde spart oss alle veldig mye hodebry. Yeah. Og av mannen som på innpust og utpust forsvarer seg selv, nå har sluttet å forsvare seg selv, jo både veldig bemerkelsesverdig og veldig befriende. Det veldig deilig å slutte å høre
men det, sånn, det var noen som spurte meg om å kommentere at jeg sa sånn, det betyr at han endelig har begynt å høre på advokatene sine. For det har vært Trumps advokat, så det har vært sånn, du må tistille. Du sier ingenting. Du bare sitter der, så sier du ingenting. Det den eneste jobben du har. Det hadde vært den største jobben min hvis jeg var advokaten hans, å bare få han til å holde kjeft I møte med alle offentlige myndigheter.
Og noen som sliter med å holde kjeft rundt disse tingene her, så det oss. Det oss. Ja. Men det skal Dette vi nå langt. Gjøre. Og vi nå har dere fått, som lovet, alle irrganger I saken, sånn som den står nå. Men som Frank Sinatra sang, «I did my way, the end is near», Men ikke det helt enda, hverken I denne saken eller når det gjelder Trump. Vi kommer tilbake til Trump, dessverre. For nå skal vi på ukas av- og påkobling. Og da, Sofie, for dette snakket om på telefonen, vi begynte å snakke om tv-serier vi fulgte, og så viste det at begge to følger litt sånne FBI-rettssalsdramaer, I tv-format og så vi fant at vi skulle ha hver vår anbefaling her jeg følger en serie så vidt begynt å se på Apple Plus den heter Blackbird og den skrevet av noen av disse her The Wire forfatterne og Mystic River forfatterne og jeg vet at din anbefaling skal røpe har også skrevet av noen av de samme folkene men Det handler rett og slett om en forbryter som, og det røper ikke for mye, for at dette kommer frem veldig tidlig, velger å gå inn I et fengsel for og altså han sitter allerede I et annet fengsel, velger å gå inn I et høysikkerhetsrisikofengsel for å prøve å få en verre forbryter da, til å prate, fortelle hvor han har gjemt likene I en mer alvorlig kriminalsak. Og det nesten sånn, det slo meg, at tenk om FBI har en sånn greie med å nærmest så straffe forfølger Trump, for å gi han muligheten til, hei, du kan, som I Blackbird, slette alle dine...
du får amnesti.
Ja, amnesti evig alltid. Ved at du får ha på deg en lydbåndopptaker, og får Putin får han til å innrømme at han brøt folkeretten ved å gå inn I
eller
Ukraina.
Eller lurer Putin ut til treiland, hvor han kan bli kidnappet og sendt til Haag.
Faktisk.
Det jeg med her? På. Ja.
Det, som lokal dommer, det hadde du blitt med på. Ja. Det hadde du underskrevet på.
Jeg var sånn, yes.
Din serie? Sorry.
Min serie We Own the City, som var Gjermund, når vi hadde Gjermund på podcasten før sommeren, så var det også hans anbefaling. Den kom ut for noen måneder siden, men jeg har ikke hatt tid til å se den nå. Den av noen av de tidligere serieskapene Bak The Wire, og basert på en bok om... Dette følger noe som skjedde I virkeligheten. Vi fortsatt I Baltimore, så det litt morsomt, for du har noen av skuespillene fra The Wire som dukker opp I... Så den ganske... Jeg mener jo at The Wire noe av det beste som har blitt laget på TV.
Det beste?
Ja.
Sammen med West Wing?
Absolutt.
Klarer ikke å velge. Kane Haaland I Fantasy, West Wing, The Wire I evig TV-serie-ranking.
Og Jermund sa jo at han har liksom spart, for det seks episoder, og at han liksom hadde prøvd å liksom ikke binge det her, og så prøvd å gjøre med We Own the City, for liksom det er så bra da, at du har lyst til å ta det litt etter litt.
Derfor har jeg ventet. Jeg kommer, jeg også.
Men det som morsomt, for jeg så mellom slagene, mellom presskonferansen og alt som skjedde I går, så så jeg en av episodene I går. Og nå jeg på nest siste episode, og det som interessant med, at du følger jo en FBI-etterforskning etter hvert da, inn til det som det korrupte politiet I Baltimore. Og det som spennende fra sånn, denne ukens perspektiv at du får jo se hvordan de FBI jobber I en ordentlig sak som dette, på å innhente ja, nok bevis. Det en scene I en av episodene hvor de møter med en dommer for å få overvåking til, altså, til å overvåke deler av politiet da. Det samme type ordre som en ransakelsesordre, samme type krav. Og da ser du at hvordan den interaksjonen med dommeren så hvis du har lyst til å tenke, hvis du har lyst til å få en liksom, smakbit på hvordan det må være å jobbe med FBI-saken til Trump, så føler jeg sånn We Own the City litt sånn, du får en smakbit på hvordan de rett og slett jobber med å bygge den type kompleks straffesak, som også da handler egentlig om å etterforske sine egne. Utrolig bra.
Perfekt innsalg, og nå tror jeg man på en eller annen sånn nettside vil få sånn de som hørte på det store bildet ja. Så også på We Own the City og Blackbird, fordi det så tett henger disse tingene sammen. Så det vanskelig å se fra at hvis du har kommet deg helt hit I den podcasten, at du ikke gir en av disse seriene en sjanse, men altså, man må vie litt tid til dette, for dette monumentale serier, ikke minst alt som har med David Simon å gjøre, som skapte The Wire, og som jo tidligere krimjournalist I Baltimore Sun, og dermed en person som vet veldig godt hvordan disse tingene fungerer I virkeligheten.
Han har skrevet denne serien, denne We Own the City, så det skikkelig bra.
Og med det så skal vi gi oss, men før det så hadde vi lovet en cliffhanger. La oss cliffhanger. Se hvordan det kommer til å funke. Fordi, og poenget med cliffhangers at det må være reelle cliffhangers. Det må faktisk være så attraktivt som det du forespeiler. Og det mener jeg at det fordi vi skal på Arnasuka. Da skal vi gjøre en veldig kul det store bildet sammen med Rederiforbundet.
Ja, en live sceneshow. På torsdagen. Ja, det blir så gøy.
Det blir kjempebra, og da skal vi gjøre det på det vi vanligvis gjør her, og vi skal til og med oppsummere ja, både halvåret og sommeren, ikke minst.
Vi skal gjasse opp publikum og gjøre det klar for partilederdebatten som kommer etter oss.
Ja, et lite forspill til partilederdebatt.
Hvis du på Arendalsuka, du finner det på programmet hvis du bare søker opp det store bildet. Det ligger på programmet til Arendalsuka. Vi håper at du kommer og ser på oss.
Og så skal vi gjøre noe som vi aldri gjort før. Vi skal gjøre et aldri så lite samarbeid, eller et aldri så stort samarbeid, fordi...
En mashup. En podcast mashup. Den første vi med på.
Her trenger vi det engelske ordet, for mashup en god måte å si det på. Vi skal rett og slett samsende med ingen mindre enn Petter Stordalen og hans stormkast, som han har med Per Wallebrok. Vi skal lage vi har kalt det den store podcasten. Vi skal prøve å svare på i hvert fall det som vi, hver for oss, synes blir viktig da, i 2020-årene som ble kalt mulighetenes tiår. Hvordan skal vi lande politisk og økonomisk?
Økonomisk, ikke minst. Og jeg veldig spent på å høre hvordan en mann som Petter Stordalen navigerer disse økonomiske tidene vi i nå. Som noe vi alle tenker på mye nå som det kanskje blir dobbelt renteheving igjen i Norge i uken som kommer. Så det de store spørsmålene, og dette blir kjempegøy.
Ja, og som Stordalens folk allerede har sagt faktisk, at husk å spørre han om du har jo hatt et sugerør inn i offentlige midler i pandemien. Hvordan klarer du deg å avvende deg med det? Mm. Og det jo i et mikrokosmos det alle nordmenn, og mange bedrifter i den situasjonen. Så Petter Stordalen, hvis du hører på nå, så blir det en av noen kritiske spørsmål du får, og det tror jeg du forberedt på.
Ja, så jeg veldig spent på å se hvem av oss som kommer til ordet. Oss da skal prøve å snakke over hverandre. Det blir veldig gøy. Vi gleder oss.
Du i hvert fall ikke Per Vollebrokk, stakkars Per, hvis du hører på nå. Så gjør alt du kan for å albue deg rom. Mm. Vi gleder oss. En del av lytterne våre der, en del av lytterne våre ikke der. Det skjønner jeg også godt. Mm. Så vi skal prøve å komme med litt oppsummeringer av hva som er blitt sagt der nede. For på mange måter jo det en sånn... For å si det sånn, det ikke... Nå skal jeg prøve å forsvare Arendalsuka. Det jo ikke eliten som der i den forstand at det all verdens organisasjoner på alle mulige nivåer. Det norske sivilsamfunnet som der. Og i den grad det og det mange medlemmer, vanlige medlemmer, og så det en del som jo selvfølgelig leder disse organisasjonene, men de leder det på vegne av medlemmene. Så et sånn kjendiskalas det i hvert fall ikke.
Nei. Vi gleder oss veldig. Tusen takk for at du lyttet på denne lange episoden om etterforskning mot Trump. Jeg har en følelse at vi kommer til å sveipe inn dette temaet igjen.
Og ha en fantastisk helg og fortreffelig kommende uke.
That's enough. Put down the mic.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.